რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს დავუთმობთ საკუთრების უფლებაზე საუბარს, კერძოდ იმას, თუ როგორ განსაზღვრავს სახელმწიფო თავის პოლიტიკას საკუთრების უფლებაზე. ვილაპარაკებთ მიწის საკუთრების მაგალითზე და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა დამოკიდებულებას ავლენს სახელმწიფო და როგორ განაცალკევებს საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეთა უფლებებს ამ საკითხზე. ამბის ისტორიას მოუყვებით, იმას, თუ რა როდის და როგორ აისახა კანონმდებლობაში, მათ შორის კონსტიტუციაში. ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პოლიტიკის მკვლევარი ანა ჭიაბრიშვილი. ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება და მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებებით, ჩვენი მსმენელების მოსაზრებები ქვეყნის რომელი კუთხიდანაც გნებავ, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი დაკვირვებაც ასევე. თუ კი შეკითხვები გექნებათ, ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. გადაცემას კი ვიწყებ სულ სხვა თემით, რომელზეც მოგასმენებთ ახლა ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს და საკითხი შეეხება ძალადობას, ბავშვთა ძალადობას. ვინ იცავს და როგორ იცავს ძალადობის მსხვერპლს და ასევე სავარაუდო მოძალადე მოზარდებს, რომელთა ვიდეოც რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა სოციალური ქსელის საშუალებით და რომელზე გამოძიებაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ორი მუხლით. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრის მოადგილე უბნება რადიო თავისუფლებას, ძალადობის შემცველი ვიდეოს გავრცელების თაობაზე და წყებული გამოძიების დეტალები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მანამდე კი სავარაუდო მოძალადების სკოლიდან გარიცხვას ითხოვენ სკოლის მოსწავლეების მშობლები. სოციალური მომსახურების სააგენტო ამბობს, რომ საქმის შესწავლის შემდეგ ისინი გამოეთიშნენ პროცესს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კი აცხადებს, რომ პროცესში ფსიქოლოგებთან ერთად სოციალური მუშაკებიც არიან აქტიურად ჩართული. ნინო თარხნიშვილი შეეცადა ვითარებაში გარკვევას, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
საქართველოს ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მშობლები იმ ბავშვების სკოლიდან გარიცხვას ითხოვენ, რომლებმაც სავარაუდოდ მოზარდ ბიჭზე იძალადეს და შემდეგ ვიდეო სოციალურ ქსელში გაავრცელეს. მშობლების ნაწილმა 24 აპრილს ამ მოთხოვნით სკოლის ეზოში საპროტესტო აქცია გამართა. სკოლის დირექტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დირექცია არ აპირებს მოზარდების სკოლიდან გარიცხვას და მათ ისევე როგორც ძალადობის მსხვერპლ მოზარდს დახმარება სჭირდება.
ეს კადრები, რაც ჩვენ ნახეთ სოციალური ქსელით, ეს იყო შოკის მომგვრელი და ძალიან მოულოდნელი. ჩვენ სამინისტროს ფსიქოლოგიური მოსახურეობის ცენტრი, სოციალური სამსახური, ამ ყველაფერს იკვლევს, ჩართული არის აბსოლუტურად ყველა რგოლი ამასთან დაკავშირებით. მოხდება პრობლემის იდენტიფიცირება და აქედან გამომდინარე ჩვენ შემოქმედებთ ისე, რომ არც ერთი მხარე არ დაკარავდეს. ჩვენ ვუდგებით ამ საკითხს ცოტა სხვანაირად. აქ არ არსებობს ერთი მხარე მხოლოდ დაზარალებული, აქ არის ორივე მხარე დაზარალებული.
მიუხედავად დირექტორის თქმისა, რომ მისთვის არაფერი იყო ცნობილი მოზარდებს შორის არსებული დაპირისპირებისა და ზოგადად ძალადობის მსხვერპლი მოზარდის პრობლემების შესახებ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართლოს უფროსი ეთერცხაკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე ხანია მოზარდი ფსიქოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება.
დაჭერება ბავშვის მდგომარეობას ისეთ მანდატორის სამსახურში, ფსიქოლოგიურ მომსახურების ცენტრებში არის ჩესტოში ჩვენახევის განმავლობაში ჩართული.
ვიდეო, რომლის შესახებ გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 20 აპრილს დაიწყო, YouTube-ზე პირველად 2017 წლის სექტემბერში აიტვირთა. მოზარდ ბიჭს თანატოლები აიძულებენ მოხვას ამბავს, სავარაუდოდ მასთან დამყარებული სექსუალური ხასიათის კავშირის შესახებ. ბიჭი ტირის და თან თანატოლების კითხვებს პასუხობს. ვიდეო მეორედ YouTube-ზე 19 აპრილს დაიტვირთა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 142 და 157 პრიმა მუხლების მეორე ნაწილებით, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. 150-ე მუხლი გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან. 157 პრიმა მუხლი ეხება პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საქმეზე მიმდინარეობს აქტიური გამოძიება და დეტალები სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.
ორი მუხლით დავიწყეთ გამოძიება. სამ პროცესში ჩართულები ყავს სოციალური მუშაკები, და ფსიქოლოგებიც, რომლებიც მოზარდებთან მუშაობენ, ან ორი მიმართულებით მუშაობთ. ერთი რომ დავადგინოთ ის ადამიანებიდან თუ კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას მოხსენს, დავაყენოთ შესაძლო მოძალადეების პასუხისმგებლობის საკითხი და მეორე დავაყენოთ ამ ვიდეოების ამთავრთავი და გამავრცელებლების პასუხისმგებლობის საკითხი. უახლოეს დღეებში დეტალები გახდება ცნობილი.
მიუხედავად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებისა, რომ პროცესში ჩართულნი არიან სოციალური მუშაკები, სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი ეთერცხაკაია განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე სოციალური მომსახურების სააგენტო აღნიშნულ საქმეში აღარ არის ჩართული.
რეფერირებად გმოვახდინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც როგორც ვიცი მიმდინარეობს ძიება, ამ ეტაპზე სააგენტოს კომპეტენცია არ იკვეთება, თუ საჭირო იქნება ან სხვა სერვისში გადაყვანა ოჯახიდან, ან საპროცესო წარმომადგენლის უზრუნველყოფა ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ასევე მოგუმართავენ და ჩვენ ჩავერთებით. ამ ეტაპზე სააგენტო არ ერთვება მან თავისი ფუნქცია რეფერირების დონეზე დაასრულა.
სოციალური სამსახური ცდილობს საკუთარი ფუნქციები გადააბაროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ეს უკვე ტენდენციაა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა არგანაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. მისი სიტყვებით, ეს ტენდენცია უკვე სახიფათო სახეს იძენს და გაუგებარს უწოდებს ის სოციალური მომსახურების სააგენტოს განმარტებას იმის თაობაზე, რომ სააგენტო საქმის შესწავლის შემდეგ პროცესი მთლიანად გადააბარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ფსიქოლოგები არ ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიძლება მხოლოდ კანონით დადგენილი პროცედურები გააკეთოს სისხლის სამართლის პროცესის ნაწილში. სიტყვა რეფერირება არასწორად აქვს გაგებული სოციალურ სამსახურში. რეფერირება თავისი ნიშნულობით ნიშნავს გადამისამართებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სისტემიდან ბავშვის გაყვანას. ანუ სოციალური დაცვის სისტემაში უნდა ჰქონდეს მას სერვისები, სადაც უნდა გადაამისამართოს. ანუ ნებისმიერი ძალობების სხვერპლი, ან სავარაუდო სხვერპლი ბავშვის საჭიროებს დახმარებას და ეს სერვისები ვერ ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
რაც შეეხება სკოლის მოსწავლეების მშობელთა მოთხოვნას სავარაუდო მოძალადე არასრულწლოვნების სკოლიდან გარიცხვის თაობაზე, ანა არგანაშვილი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პროცესში მაქსიმალურად ჩაერთოს სკოლა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რათა პროცესს მისცეს სწორი მიმართულება და განახორციელოს კრიზისული ინტერვენცია.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდათ მოზარდებს შორის ძალადობის შემთხვევაზე, რომლის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი გავრცელდა გასულ წელსაც, როგორც ირკვევა, თუმცა უფრო ფართოდ გავრცელდა სულ ცოტა ხნის წინ. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, ბევრი ასე ვთქვათ შრე აქვს ამ საკითხს, ძალიან რთული საკითხია იმ მხრივ, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ასე ვთქვათ მიეხედოს მას და როგორც ხედავთ, არ არის ეს ყველაფერი დაწყობილად ჯერჯერობით და ეს პრობლემაც ამოცნობისა ამ ვიდეო ჩანაწერში მონაწილეების მოკლედ ძალიან ესეთი რთული შემთხვევა, რადგან საქმე ეხება კიდევ უფრო რთული, იმიტომ რომ საქმე ეხება მოზარდებს, იქნება ეს მოძალადე მხარე თუ მსხვერპლი. მივადევნებთ რა თქმა უნდა თვალს ამ ამბავს, ამ საქმის გამოძიებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 8 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში არაერთხელ გვილაპარაკია მიწის საკუთრების საკითხზე, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკაზე. გვილაპარაკია უფრო ეკონომიკური კუთხით, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა რა განსაზღვრავს, თუმცა გამოთიშვა რომელიმე ფაქტორისა ამ საკითხის განსაზღვრაში ძნელია, რადგან ყველაფერი ერთმანეთზე აისახება და საბოლოოდ აისახება ყოველდღიურობაზე და იმ პრობლემებზე და ბარიერებზე, რაც იქნება ამ თვალსაზრისით. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას ეფუძნება პოლიტიკა სახელმწიფოსი, რომელიც შემდეგ კანონმდებლობაში აისახება ბუნებრივია და მოგვიანებით პრაქტიკაშიც, რამდენად თანმიმდევრულია თუნდაც ამ პოლიტიკაში და მის განხორციელებაში სახელმწიფო. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პოლიტიკის მკვლევარი ანა ჭიაბრიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ მოამზადეთ ძალიან საინტერესო პოლიტიკის დოკუმენტი. არ ვიცი რამდენად იყო, თქვათ, რაიმე სხვა ფორმატი ან ასპარეზი ამ დოკუმენტის განხილვისა. საინტერესო იქნებოდა ალბათ ასეთიც. მე მსმენელს მინდა, რადგან ამ თემას ვეხებით, ერთი ესე ვთქვათ, ინფორმაცია გავაცნო უახლესი რაც გავრცელდა ამის თაობაზე არის ის, რომ საქართველოს პარლამენტში გრძელდება კონსულტაციები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონის პროექტზე, რომელიც როგორც მე ვიცი წერილობითი სახით ჯერჯერობით არ არის ასე გასაჯაროვებული, თუმცა კანონმდებლები გეგმავენ უახლოეს მომავალში უკვე ინიცირებას პარლამენტში ამ პროექტისა. იყო არაერთი შეხვედრა, 2-ოდე დღის წინაც გამართა შეხვედრები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც, სადაც კომიტეტის ხელმძღვანელს განუცხადებია, რომ კანონპროექტი არის შემუშავების პროცესში, იმართება კონსულტაციები სხვადასხვა ორგანიზაციის სფეროსა თუ სექტორის წარმომადგენლებთან და ეს ხელშეუწყობს კანონპროექტის საბოლოო კონდიციამდე მიყვანასო. მანვე აღნიშნა ოთარ დანელიამ, რომ კომიტეტში უკვე წარმოდგენილია ბევრი შენიშვნა, წინადადება და რეკომენდაცია, რომელთა ნაწილი აისახა პროექტში. მე გიკითხავთ პარლამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის მას გაუცნია ზოგადი დებულებები პროექტის, რომ კონსტიტუცია და განაცხადა, რომ კონსტიტუციური ცვლილების ფარგლებში გაჩნდა ჩანაწერი, რომლითაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირს სასოფლო სამეურნეო მიწის შესყიდვა იკრძალება, რაც დანელიას შეფასებით ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია. ამასთანავე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს რჩება იჯარის უფლება და სურვილის შემთხვევაში ამ უფლებას არავინ უზღუდავს. და ციტატა მისი მოყვანილი: შეუზღუდავია საქართველოს მოქალაქის საკუთრების უფლება სასოფლო სამეურნეო მიწასთან მიმართებაში. იურიდიული პირების ნაწილში მოცემულობა ასეთია: საქართველოს მოქალაქე თუ 50%-ზე მეცფლობს კონკრეტულ იურიდიულ სუბიექტში, ასევე აქვს უფლება შეიძინოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, შემოგვაქვს უპირატესი შესყიდვის ცნებაც, რაც აქამდე არ იყო გამოყენებული. ანუ მიწის გასხვისება ხშირად ხდებოდა სხვა პირზე და არა მოიჯარეზე. ამიერიდან კი უპირველესად ფაქტობრივი მეპატრონის პოზიციის გათვალისწინება მოხდებაო, განუცხადებია ოთარ დანელიას. მისივე განცხადებით, სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიყიდვაზე გამოცხადებულმა მორატორიუმმა საბანკო სექტორთან მიმართებაში გარკვეული პრობლემები და სირთულეები შექმნა. კანონმდებლები ფიქრობენ, რომ აღნიშნული კანონპროექტის პარალელურად ცვლილებები შეიტანონ მოქმედ მორატორიუმში, რათა ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა ისევ გახდეს უფრო თავისუფალი, ვინაიდან სწორედ ამ მორატორიუმის გამო საკმაოდ დიდი აქტივები დღეს განკარგვის გარეშეა. ოთარ დანელიამ კანონპროექტის მიღების პროცედურებზე ცილაპარაკა და განაცხადა, რომ თვის ბოლომდე მოხდება ინიცირება, საბოლოო მიღება კი კონსტიტუციის ძალაში შესვლისთანავე იგეგმება, ვინაიდან მოქმედი კანონმდებლობით პროცედურა ასეა განსაზღვრული. შენიშვნების დიდი ნაწილი უკავშირდებოდა იმ სასოფლო სამეურნეო მიწების განკარგვის საკითხს, რომლებიც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირების კერძო საკუთრებაშია და რომლებიც არ მუშავდება. ასეთი ფართობების რაოდენობა არც ისე ცოტაა. კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, ამასთან დაკავშირებით, გარკვეული მექანიზმების ამოქმედება იგეგმება, რომლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირები იძულებული იქნებიან დაამუშაონ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა ან გაასხვისონ გასცენ იჯარი და ასე შემდეგ. ამგვარად, ოთარ დანელიას განმარტებით, არ არის გამორიცხული კანონპროექტში ჩაიწეროს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის იმ სავარგულების ჩამორთმების საკითხი, რომელებიც მიზნობრივადან საერთოდ არ მუშავდება. ეს ეხება ეს რეგულაცია უცხო სავარაუდო მომავალი რეგულაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მხოლოდ, როგორც აქ არის ნათქვამი. და შემდეგ უკვე გაგრძელდება, როგორც ჩანს, ეს კონსულტაციები. დღეს კი არის უკვე 25 აპრილი, თვის ბოლოს კი მიდის, თუმცა როგორც ჩანს, ესე ვთქვათ, პოზიცია კანონმდებლებისა და ალბათ უმრავლესობის ჩამოყალიბებულია. საინტერესო იქნება შემდეგ უკვე დეტალების ნახვა ამ კანონპროექტის. მოდით, შეიძლება ბოლოდან დავიწყოთ, თუ მივყვეთ თავიდან ისტორიას ამ ამბის, როგორ არჩევთ მსმენელისთვის, როგორ უფრო ადვილად იქნება აღსაქმელი. მსმენელს გეტყვით, რომ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ თქვენი შეხედულებები და დაფუძნებული თქვენსავე დაკვირვებებზე, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ 2988-327-ზე. მოდით, რას ელოდებით და შემდეგ დავიწყოთ თავიდან. რა მოლოდინი გაქვთ აი იმ ინფორმაციაზე დაყნობით? მე მას მის დოკუმენტი არ კიდევთ წინ პროექტის სახით, რაც ახლა წავიკითხე. ეს იყო პარლამენტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია.
კიდევ ერთხელ მოვესალმები მსმენელს, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ კონსტიტუციის მიღების პოლიტიკურმა ასპექტებმა გარკვეულწილად გადაფარა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მოხარული ვარო კიდე გვაქვს საშუალება ჩვენ მსმენელს გავაგებინოთ რეალურად რა ხდება და რა მიზნები ამოძრავებს მართვა ხელისუფლებას, როდესაც ესეთი ცვლილებები შეაქვს კონსტიტუციაში. სავარაუდოდ ოთარ დანელიას დაანონსებული კანონპროექტი მოემსახურება ორგანული კანონის ახალ კონსტიტუციასთან შესაბამისობის მოყვანას. რას გეგმავენ ჩემთვის ჯერჯერობით უცნობია, იმიტომ რომ არ გქონია ჩვენ საშუალება ამ შეხვედრაზე ყოფილიყავით. ალბათ გარკვეული გამონაკლისები, რაზეც მიეთითა კონსტიტუციის ახალ ტექსტში, ის მოწესრიგებდა.
რადგან კონსტიტუცია ახსენეთ, მოდით წავიკითხავ ხომ რა წერია იმ დოკუმენტში, იმ კონსტიტუციაში, რომელიც მიღებულია და ამოქმედდება მიმდინარე წლის ბოლოს
2018 წელს ახალი პრეზიდენტის მიერ
არჩევამდე. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრება. გამონაკლისის შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3 უმრავლესობით. აი ეს არის რაც უნდა გამართლდეს, ასე ვთქვათ, უკვე კანონში, ხო?
კი, აქ ყველაზე ესე ვთქვათ საშიშად ჩვენ ეს გვესახება, რომ პარლამენტი ადგენს გამონაკლის, ანუ რეალურად მიწები ისევ გასხვისდება უცხოელებსა და პოპულისტურ განცხადებებს ემსახურებოდა მათ შორის ისიც, რომ საერთოდ აღარ გასხვისდება არცერთ უცხოელ პირზე სასოფლო სამეურნეო მიწა.
იმიტომ რომ უკვე კონსტიტუციის ჩანაწერში არის ნახსენები გამონაკლისი.
ანუ რეალურად ისინი იტოვებენ უფლებამოსილებას, თავად გადაწყვიტონ თუ ვის მიყიდონ საკუთარი პრეფერენციები სამემ არჩევს მყედველი, მაშინ როდესაც ჩვეულებრი მოქალაქეს ეს უფლება შეუზღუდეს.
მით უმეტეს უკვე არის აღიარებული ერთი რეალობა, რომ აი ბანკებთან შეიქმნა პრობლემა და რაღაც შეაფერხა რაღაც ბიზნეს პროცესები.
ეს ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ 2013 წელს აღიარა, რომ მორატორიუმი გასაუქმებელი იყო, იმიტომ რომ ქმნიდა პრობლემებს, თუმცა შემდეგ როგორც ვნახეთ არ გადადგმულა ნაბიჯები ამის გამოსასწორებლად.
საუბარს კი ჯერ ახლა შევუდექით, მაგრამ სმენელი ყავს უკვე ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ რისი თქმასურს. დილა მშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, დილა მშვიდობის, გენაცოლი.
ბრძანეთ.
თქვენ კონსტიტუციას შეეხეს. Ага, მე მინდა ჩემი არა კონსტიტუციონალისტების მაგას ლაბარაკობდე. საქართველოს უნდა იყოს ნახევრად საპრეზიდენტო და ნახევრად საპარლამენტო ქვეყანა. ამას გაიზარდეს შემოუფრო სამრულები ვინც ამ საქმეში გათვლილი, მაგრამ ამთავრობამ კონსტიტუცია მიიღო თავის სასარგებლო, საზოგადოების არა, ხალხისთვის არ კონკრეტები არაფერი. წყულად ლაპარაკობდა ნაკავ აუ, მეტი არაფერი არა.
კითხვა მაქვს, ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ, ესე ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო მიწების საკუთრების რეგულაციაზე, რაც ასევე არის ნახსენები კონსტიტუციაში და არა სახელმწიფოს მართვის ტიპებზე, ასე ვთქვათ. და ამაზე თუ გაქვთ თქვენი მოსაზრება? როცა უკავშირდება ეს შეზღუდვებს უცხოეთის მოქალაქეებისთვის მიწის შესყიდვას გულისხმობ.
ეს კონსტიტუციის ნაწილი ხო არის ეს?
კი ბატონო.
აზრის გამოცხვის უფლება, მე აზრი გამოცხვი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა
გახსენეთ. ამას უნდა წყვეტდნენ პროფესიონალები.
კეთილი.
ხარი ჰარალე ხალხი.
კეთილი, ხო, არ ვიცი ვინ არის ხარი ჰარალე და ვინ როგორ საზღურავთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327, და დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების საკანონმდებლო რეგულაციაზე, რომელიც პროცესი მიმდინარეობს ცვლილებების მომზადებისა კანონში, ორგანულ კანონში, იმის და შესაბამისად რა ჩანაწერიც გაკეთდა ახალ კონსტიტუციაში და რაც უნდა ამოქმედდეს საქართველოს ახალი პრეზიდენტის არჩევის ფიცის დადების შემდეგ ეს რეგულაციები, თუმცა აი ახლა მიმდინარეობს შინაარსობრივი, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება თავად კანონპროექტისა. მსმენელია ხაზზე კიდევ? დილა მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ?
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით ქრისტომასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს. არსებული საკითხი.
დიახ.
ისმება ისე, რომ ჩვენ ვითომ საქართველოს მოქალაქეები ვართ კაცმოძულეები. მაგრამ ეს არასწორია, აი, იმიტომ რომ სანაიად გაკეთებული გადაცემაც იგივე პრაქტიკულად უსვამს ხარ. რაღაც ძალიან დაბალი დონეა მოსახლეობასთან მიმართებაში. ჩვენ, როდესაც ვართ არა ნატოს ქვეყანა და გვინდა ვიყო დემოკრატიული ქვეყანა ისეთი როგორც ნატო ქვეყნებია და სადაც ნატო ქვეყნები ხშირად იცავენ თავიანთ ქვეყნებს არადემოკრატიული ბარბაროსი ღირებულების მოსახლეობისაგან და ეწევიან მათ დეპორტაციას, როგორ შეიძლება ჩვენ მათგან არავიყოთ თავდაცვის მაგალითი? მაშინ როდესაც სახელმწიფოში არის ტოტალური სიღარიბე, ხელისუფლება რომელიც ყოლიფავს მოსახლეობას და მოსახლეობას უწევს სახელმწიფოდან გასვლა, აი მოსახლეობის ნაწილი მიცა იყიდოს ვიღაცა უცხოელმა, ისე ვისე არადემოკრატიული.
რატომ აკავშირებთ ამ?
კი, მაგას ვაკავშირებ.
აი დეპორტაცია ახსენეთ, რასაც თავისი
ჩვენ სახელმწიფოში ქალბატონო ჩამოდის არადემოკრატიული სახელმწიფოს მოქალაქეები, რომელიც დემოკრატიულ სულაც შეცვლიან და ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში ისე უკან ჩამოქცევენ. იმ ქვეყნებში სადაც ადამიანის უფლებები იყვება როგორც ქალის, ისე მამაკაცის, ისე შრომის უფლებები, ესე საერთო ღირებულებები, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებთან ახლოს არ არის და ასოციირების ხელშეკრულებას არ უკავშირდება, ამისთანა ქვეყნების მოქალაქეებს როგორ შეიძლება ჩვენ ორი კაპიკის გულიდან მივცეთ მიწა? ჩვენ ყოველთვის ისინი რა ღირებულების მატარებლები,
რამდენად სასიშები იყო,
რა შექმნიან სახელმწიფოში და რა კრიმინალურ დაჯგუფებებს, რა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 არის ჩვენი საეთერო ნომერი. ქალბატონო ანა ჭიაბრიშვილი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, აღარ მოგეცით საშუალება და ასე ვთქვათ პასუხის. ანა ჭიაბრიშვილი გახლავთ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პოლიტიკის მკვლევარი. გისმენთ?
როგორც
ცოტა სიყო, მაგრამ აი ასე აკავშირებს, ასე ხედავს მსმენელი.
როგორც ეს მსმენელი, ისე გარკვეულწილად ექსპერტები, ვინც ამ საკითხზე მუშაობდნენ, გარკვეულწილად ივიწყებენ, რომ ამ ნასყიდობის, ვთქვათ, ხელშეკრულების უკან დგას ქართველი მოქალაქე. ანუ საუბრობენ ტოტალურ სიღარიბეზე. მაჩორს რატომ იქნება ცუდი, რომ ჩვენ ტოტალურად გაღარიბებულ ერს მივცეთ საშუალება, რომ თავისი საკუთრება, რაც მის საკუთრებაშია, მიჰყიდოს? ხო, წარმოუდგენიათ, რომ ესეთი წარმოუდგენა არსებობს, რომ ავტომატურად, რადგან უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფრო მეტი რესურსი აქვს, უფრო ძვირად ყიდულობს, ხომ? რატომ იქნება ცუდი, რომ ქართველი გაღარიბებული გლეხებისთვის მიგვეცა საშუალება, რომ საკუთარი მიწა გაესხვისებინა, თუ კი მათ ამ მიწის დამუშავება არ უღირთ და მათთვის შემოსავლის მომტანი არ არის. ეს სწორედ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებას მოემსახურება, ასეთი შესაძლებლობის არსებობა, ხომ? გარდა ამისა, როცა ამბობს, რომ არადემოკრატიული ქვეყნები დამოდიან, სადაც ქალის უფლებები ირღვევა და ასე შემდეგ, ანუ საერთაშორისო საზოგადოებაში შეიძლება ბევრი ისეთი ქვეყნისგან, რომელიც დაასახელა ასევე ნატოს წევრი ქვეყნებიდანაც კი საქართველოს სწორედ ასეთ ქვეყანას წარმოადგენდეს და როგორ წარმოუდგენია არის გწნობდა თავს რაღაც შეზღუდულად და გარკვეულწილად შეურაცხყოფილად, თუ კი საქართველოს მოქალაქეებსაც ასე ერთ ხელის მოსმით ყველას ერთნაირად შეგვაფასებდნენ და არ მოგცემდნენ საშუალებას სადღაც დაუფუნდნენ სიტყვაზე ან კონდეს საკუთრება.
ხო, რაღაც ჯგუფის კანონდარღვევების გამო რომ გავრცელებულიყო ეს თელ ქვეყანაზე, მსმენელმა ახსენა ასევე თავის, ასე ვთქვათ, ჩართვის ბოლოს, ვინ იცის შემდეგ ისინი რა ანკლავებს და რა დაჯგუფებებს შექმნიანო. ესე იგი, წარმოსახვა ხაში ეს საკითხი უკავშირდება რაღაც წარმოსახვით შიშს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, არ ვიცი ხა როგორი ორგანიზებით წარმოუდგენია მსმენელს, ეს შეიძლება მიწებს და მე ვინ იცის რა ინტერესებს მოახმარენ.
ამ დროს არასდროს არ წარმოუდგენიათ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, განვითარებული ევროპული ქვეყნის მოქალაქე. ყოველთვის რატომღაც გარკვეულ შიშებს ხედავ რაღაც.
ხო, არის ეს სტერეოტიპი
ხარიბული ქვეყნების უფრო მიმართ.
მოდით ახლა ესე ვთქვათ შევეხოთ აუცილებლად და შევუდგეთ საუბარს იმ პოლიტიკის დოკუმენტზე რომელიც თქვენ შეადგენთ რას ეფუძნება ის და რის გამორკვევას შეეცადეთ რის ჩვენებას ამ ნაშრომით
პირველ რიგში იმის ჩვენება გვინდოდა რომ მოკლედ რო ვთქვათ ეს თემა დაახლოებით 20 წელია მუდმივად იცვლება. ანუ სტაბილური საკანონმდებლო ჩანაწერი ჩვენ ამ თემის ირიქვლივ, რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისებას ქვეყანაში არ გვაქვს, ანუ 20 წელი მუდმივად იცვლება და მინიმუმ 10 წელია ამ თემის ირიქვლივ, რა აი კონკრეტულად უცხოელებს არ უნდა გასხვიდეს და ეს მიმდინარეობს სპეკულირება მუდმივად. იქნებოდა ეს მართველი გუნდის მიერ თუ ოპოზიციური ძალების მიერ. რისი ჩვენებაც გვინდოდა პირველ რიგში იყო ის რომ გარკვეული რადიკალური დაჯგუფებების ესე ვთქვათ სენტიმენტების დაკმაყოფილებაზე უფრო ზრუნავს ზოგჯერ მართველი გუნდი ვიდრე რეალურად მისი ხელისუფლების წყაროზე ანუ ხალხის ნებაზე ჩვენ ვნახეთ რომ როგორც გუშინ სიტყვაზე გაიტანა ქორწინების დეფინიცია ამ რადიკალურმა დაჯგუფებამ და ჩაწერა კონსტიტუციაში თუ რა არის ქორწინება დღეს განგვისაზღვრეს მიწა რომ არ შეიძლება მივიყიდოთ უცხოელებს, ხვალ რა ვიცი შეიძლება გაგვისაზღვრონ აგერ რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფისთვის სისხლის სამართლებრივი სასჯელი, ხო?
პროცესშია ესეც.
კი, ესეც მიმდინარეობს კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ამ წინადადებას.
სვენელი ყავს კიდევ და გავაგრძელებთ ესე ნაწყვეტ ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ გისმენთ დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
კომუნიზმის გზიდან აბრეშუმის გზაზე. აბრეშუმის გზიდან სად გადაგრეკავენ საინტერესოა.
გვანტოთ არა ვერ ცოტა ხო. სვენელი ეს სათქოთ ესეთი ჩარტო აიყო, არაც კითხვა და დიდი მადლობა რომ დაგვისმენთ, რომ დაგვირეკეთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ნაშრომში აღწერთ კონკრეტულ იწყებთ კონკრეტული ფაქტით. ამბით მინდა რომ ეს სვენელს უთხრათ ამის შესახებ და შემდეგ მიყვებით, იმიტომ კითხეთ ასევე მე რომ გარდა იმისა რაც თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ ზოგადი მიდგომა რაც არის და რაც განაპირობებს ხოლმე ხშირად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, რამდენად თანმიმდევრული არიან თუნდაც ამ პოლიტიკაში? რომ ლიც შეიძლება რაღაც პოპულისტურებს აკმაყოფილებდეს უფრო ვიდრე იყოს რაციონალური. რაციონალური მათ შორის აუცილებლად და შეიძლება პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
პირველ რიგში მინდა შემდეგ რო არ გამომჩეს კიდევ ერთი რამის თქმა. რომ ჩვენ როდესაც წარმოვიდგენთ რაღაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ყოველთვის წარმოგვიდგება რაღაც ისეთი ადამიანები, რომელსაც საქართველოსთან კავშირი საერთოდ არ ქონია. რეალურად ამ გვარი მოწესრიგებით და კონსტიტუციისთვის ასეთი სახის მიცემით და მორატორიუმის დაწესებით, რომელიც მუდმივად მოქმედებს მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ორჯერ გააუქმა უკვე ასეთი შინაარსის ნორმები, მაინც მორატორიუმი დღეს არსებობს. ჩვენ რეგულირების, ჩვენ არა უბრალოდ საკანონმდებლო ორგანო, რეგულირების მიღმა მოაქცია ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ეთნიკურად ქართველები არიან, მთელი ცხოვრება საქართველოში ცხოვრობდნენ, თუმცა რაღაც დროის შემდეგ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების გამო დაკარგეს საქართველოს მოქალაქეობა. მე ვიცი რამდენიმე ასეთი ოჯახი, რომელსაც მთელი ცხოვრება საქართველოში გაატარა და რაღაც ბოლო წლების განმავლობაში სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების გამო მათ არ შეუძლიათ დღეს რომ ვთქვათ დაირეგისტრირონ თავისი მშობლების მიერ დატოვებული მიწა, ის მიწა რომელზეც დგას მათი სახლი, არის რაღაც მათი ბავშვობა გატარებული იქ. ჩვენ გარდა იმისა რომ პრობლემებს ვუქმნით საერთოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს რომ შეიძინონ ჩვენთან სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, ასევე პრობლემებს ვუქმნით საქართველოს ამჟამინდელ თუ ყოფილ მოქალაქეებს რომ საკუთრებაში ესე ვთქვათ გადასცენ მემკვიდრეობა დაუტოვონ თავის მოქალაქე თუ არა მოქალაქე შვილებს, ხო?
ასე რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე როცა ვლაპარაკობთ, აუცილებლად უნდა ესე ვთქვათ გავიაზროთ რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ასეთ ცვლილებებზე მუშაობენ პირველ რიგში, ან მათ, ვისაც მოწონს და ესე ვთქვათ, ვის ყურსაც კარგად ხვდება ხოლმე ასეთი ცვლილებები, უნდა ვიფიქროთ ასევე იმაზე, რომ უცხოქონის მოქალაქე, თუ მაინც და მაინც ეს არის პირველი რიგის მნიშვნელობის, შეიძლება იყოს ეთნიკურად ქართველი. მათ შორის ადამიანები, რომლებმაც, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, შეიძლება მთელი ცხოვრება გაატარეს, მათი წინაპრები აქ არიან, აქ იყვნენ და მათ აი შეიძლება ასეთი ძალიან ჩვეულებრივი პრობლემა შეექმნათ ქონების რეგისტრაციისა. გავაგრძელებთ ანა საუბარს ამასობაში. ახალი ამბების დრო მოგვადგა, 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ანა ჭიაბრიშვილთან ერთად. ახლა კი ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამხრეთის ოპოზიციური პარტიის სამოქალაქო შეთანხმების ლიდერი სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრობის წინააღმდეგ დაწყებული საპროტესტო მოძრაობის ინიციატორის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ხელისუფლება ცდილობს სარქსიანის გადადგომა გამოიყენოს რესპუბლიკური პარტიის მართულობის შესანარჩუნებლად. გვიაღამით ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში ფაშინიანი აღნიშნავს, რომ 25 აპრილს დილით დაელოდება პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის კარაპეტიანის, პარლამენტის სპიკერის ბავლოიანის და უმრავლესობის ლიდერის ბაღდასარიანის სატელეფონო ზარებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციები გაგრძელდება. დღეს უნდა გამართულიყო ნიკოლ ფაშინიანის და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის კარენ კარაპეტიანის შეხვედრა, თუმცა გასულ საღამოს პარტია სამოქალაქო შეთანხმების წევრებმა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს აცნობეს, რომ ეს შეხვედრა არ შედგება. მანამდე ფაშინიანმა ერევანში გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ სარქსიანის გადადგომის შემდეგ საპროტესტო მოძრაობის მოთხოვნებად რჩება პრემიერ-მინისტრად ხალხის რჩეულის დანიშნა, დროებითი მთავრობის შექმნა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ნიკო ფაშინიანის თქმით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ვერ გახდება რესპუბლიკური პარტიის ვერც ერთი წევრი, რადგან ამ პარტიის მართველობა დასრულებულია. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ პრემიერ-მინისტრად 17 აპრილს არჩეული სერჟ სარქსიანი თანამდებობიდან 23 აპრილს გადადგა მრავალათასიანი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კარენ კარაპეტიანმა დაადასტურა, რომ გაუქმდა მისი და ოპოზიციონერი ლიდერის ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა, რომელიც დღეს უნდა გამართულიყო. კარაპეტიანმა გაავრცელა მოქალაქეებისადმი მიმართვა, რომელშიც მოლაპარაკების ჩაშლის მიზეზად დაასახელა ფაშინიანის ახალი ცალმხრივი მოთხოვნები შეხვედრის ფორმატის, თხის წესრიგის და გაშუქების შესახებ. კარენ კარაპეტიანის ინფორმაციით, ფაშინიანმა წარმოადგინა სია იმ ადამიანებისა, რომლებმაც შეხვედრაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ ხელისუფლების მხრიდან და განაცხადა, რომ მოლაპარაკებას მხოლოდ თავისი დღის წესრიგით წარმართავს. კარაპეტიანის განცხადებით, მსგავსი ფორმატით მოლაპარაკების პრეცედენტი მას არასდროს მენია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა პრეზიდენტს მიმართა განსაზღვრო შეხვედრის ფორმატი საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიების ფართო სპექტრის მონაწილეობით, რათა განხილული იყოს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია და მისი მოგვარების შესაძლო გზები, მათ შორის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორივე მხარეს სურს მონაწილეობა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ახალი შეთანხმების მოსამზადებლად. ფრანგული მედია საშუალებების ცნობით, მაკრონს და ტრამპს არ აქვთ ერთიანი პოზიცია ირანთან დღეს მოქმედი შეთანხმების მიმართ. 2015 წლის ივლისში საფრანგეთმა, შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა ირანთან მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ტეირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეჩერება საერთაშორისო სანქციების გაუქმების ანაცვლოდ. ამ დოკუმენტით უკმაყოფილოა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც არაერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონის შეთანხმებიდან გავა. რაც შეეხება ინიციატივას ახალი შეთანხმების თაობაზე, ემანუელ მაკრონის განცხადებით, ეს ხელშეკრულება გაცილებით ფართო უნდა იყოს, მასში უნდა ჩაერთონ რეგიონის ქვეყნები და ასევე თურქეთი. დონალდ ტრამპმა მაკრონთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მიზანი უნდა იყოს არა მხოლოდ თეირანის ბირთული პროგრამის საბოლოოდ გაუქმება, არამედ ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიერ საერთაშორისო ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტა. რესპუბლიკურმა პარტიამ გავრცელა სპეციალური განცხადება საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის მოსაზრების გამო და ეს რელიგიური შუღლის გაღუების ხელშეწყობად შეაფასა. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პარლამენტის თანამდებობის პირების განცხადებების არაკვალიფიციურობა და როლის გაუაზრებლობა სულ უფრო ინტენსიურ ხასიათს იძენს. რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ავიწყლებათ, რომ სეკულარულ სახელმწიფოში ცხოვრობენ და გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა ეხმწვანელონ როგორც მოქალაქეებმა და არა როგორც მრევლის წარმომადგენლებმა. თავისი უცოდნირობით შეურაცხყოფას აყენებენ მართლმადიდებლობას, სხვა აღმსარებლობის და აღმსარებლობის გარეშე მყოფ მოქალაქეებს, ნათქვამია რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრებმა 24 აპრილს იდეის დონეზე მხარი დაუჭირეს პროექტს, რომლითაც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედება უნდა გახდეს. ამ ინიციატივის ავტორი ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრი ემზარგვიციანია.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრების საკითხის მიმართ, საქართველოს ხელისუფლებების დამოკიდებულებაზე და პოლიტიკის განსაზღვრელ ფაქტორებზე, თუ რას ეფუძნება ხოლმე ესა თუ ის რეგულაცია სხვადასხვა დროს ამოქმედებული. ჩვენი სტუმარი ანა ჭიაბრიშვილი გახლავთ, ისფედის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, მკვლევარი და სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ მისი ნაშრომით. ეძღვნება, სათაური კი არ მითქვამს, ისე და მსმენელმა კი გამოიცნო, რომ ისე გამოდისო, რომ კაცთ მოძულეება წარმოჩინდებით ხოლმეო, როცა ესეთი მსჯელობა არისო და სხვა გადაცემაც ახსენა, სამწუხაროდ არ მინახავს ის გადაცემა, უცებად უნახავ სხვა მედია საშუალების. საკუთრების უფლების ქსენოფობია ქვია ანა ჭიაბრიშვილის პოლიტიკის დოკუმენტს და მივუბრუნდეთ ისევ ამას. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ მინდა რომ თანმიმდევრულად აი ყველა ცვლილებაზე ბრძანოთ, რომ ნათელი იყოს, ყველაფერს მაინც აქვს ლოგიკა, ნათელი იყოს ეს ლოგიკა?
კონკრეტულად რომ
აი როდის თქვათ რა ცვლილება და რა ტიპის რეგულაცია იყო ხოლმე შემოღებული მიწებთან დაკავშირებით?
ქრონოლოგიურად გავყვები მაშინ. ჯერ კიდევ 1996 წელს მიწასაკუთრებაში გადაეცემოდა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. სხვა პირებს მიწა შეიძლება მიცემოდათ იჯარით. ხოლო უცხოელმა მემკვიდრეობით მიღებული მიწა, თუ კი ასეთი იარსებებდა, აუცილებლად უნდა გაესხვისებინა. 1997 წელს ჩანაწერი უცხოელი პირის მიერ სამკვიდროს მიღების შემთხვევის მოწესრიგების შესახებ საერთოდ გაქრა კანონიდან, ანუ მოწესრიგების გარეშე დატოვა კანონმდებელმა ესეთი შემთხვევა. 2002 წელს უკვე მიწა საკუთრებაში შეიძლება და ქონდა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს. 2003 წელს ისევ იცვლება ეს კანონმდებლობა და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკუთრების უფლება ჰქონდა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს, კომს, საქართველოს იურიდიულ პირს, რომელიც ძირითადად საქმიანობას ეწეოდა სოფლის მეურნეობის სფეროში. 2007 წელს უკვე მიწის საკუთრების უფლება ჩაიწერა, რომ აქვს ყველას, თუმცა თუ კი მესაკუთრე იქნებოდა უცხოელი და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი, მათ შეეძლოთ მხოლოდ მემკვიდრეობით მიიღოთ აღნიშნული კატეგორიის მიწა და თუ კი ასეთი მოხდებოდა, ისინი იძულებულები იყვნენ გაესხვისებინათ ეს 6 თვის განმავლობაში. სწორედ აქ ერთვება საკონსტიტუციო სასამართლო პირველად.
2007 წელზე ლაპარაკობთ, ხო?
2007 წელზე.
როცა შეიძლება ითქვას, თითქოს პოლიტიკა ყველაზე ლიბერალური იყო ეკონომიკის სფეროში.
კი. თუმცა ნახეთ, რომ ესე არ მოხდა და სანამ საკონსტიტუციო სასამართლომ არ გაუქმა აღნიშნული 2012 წლამდე რჩებოდა მოქმედი.
აი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა დანიის მოქალაქემ. აი ეს ამბავი მინდა რომ მოუყვეთ მსმენელს.
კი, დანიის მოქალაქემ მიმართა, რადგან მიიჩნე მიიჩნევდა, რომ მას დაერღვა საქართველოს კონსტიტუციის გარანტირებული მისი საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლებები. და საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ მართლა ასე ხდებოდა და გაუქმა ეს ნორმები. მაშინ პარლამენტი აცხადებდა, რომ აკრძალვის მთავარი დანიშნულება იყო სწორედ რაც ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა აღნიშნა, რომ ბევრი მიწის შეძენა შეიძლება მოხდესო სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მიერო, ანუ იაფი მიწის მასობრივი შესყიდვის თავიდან აცილება იყო ერთ-ერთი მიზანი, რასაც შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა მოეხდინა სახელმწიფოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე, გარემოს დაცვასა და ქვეყნის უშიშროებაზე. და საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არსებობდა არანაირი ლოგიკური კავშირი ამ არსებულ შეზღუდვასა და ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის ლეგიტიმურ მიზნებს შორის, და ასეთი ლოგიკური კავშირი აუცილებელია, რომ სასამართლომ დაადგინოს უფლებაში ჩარევის გამართლება. აქ ესეთი კავშირი ვერ დაინახა სასამართლომ და მიიჩნია, რომ ეწინააღმდეგებოდა და საერთოდ მიიჩნია, რომ თანამედროვე სახელმწიფოებრივი გაგება უარყოფს და ეწინააღმდეგება საკუთრების უფლების სუბიექტის დასადგენად ვიწრო ესე მოქალაქეობის კრიტერიუმის დადგენას.
რა შეცვალა ამ გადაწყვეტილებას?
ამ გადაწყვეტილების აღსრულებას, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ახალი მოწესრიგება დაადგინოს, პარლამენტს ზუსტად ერთი წელი დაჭირდა იმისთვის, რომ კანონში ჩაეწერა, რომ უცხოელსაც აქვს ასეთი ტიპის საკუთრების მემკვიდრეობით მიღების და შესყიდვის უფლება, თუმცა ასე ვთქვათ, ხრიკი გამოიყენა და იმავდროულად ბჭყალებში, როდესაც აღასრულა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, იმავდროულად დააწესა მორატორიუმი და 2014 წლის 31 დეკემბრამდე. ეს იყო პირველი მორატორიუმი, რომელიც გამოაცხადა პარლამენტმა.
როდის გამოცხადდა 14-მდე, მაგრამ როდის გამოცხადდა
ეს? ეს მოხდა 2012-ში
თუ?
არა, ეს იყო, მე მგონი, 2013-ში.
კეთილი. ხო, და ხო, ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ამ ესეთი მეთოდით აღსრულება, ვთქვათ, რომ თან ასრულებდა თან ეს სხვა სფეროებს და სხვა საკითხებსაც.
ეს ცალსახა უპატივცემულობა ესეთი მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ინსტიტუციის მიმართ. თან ეს ერთხელ არ მომხდარა, იმიტომ რომ 2013 წელს ისე მიმართა უკვე ავსტრიის მოქალაქემ. და მოითხოვა, რომ გაუქმებულიყო ესე გერწოდებული მორატორიუმი, რადგან მისი უფლებები ისევ იმავენაერად იზღუდებოდა და საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ რადგან ნორმა აბსოლუტურად იგივე შინაარს ადგენდა და იგივე შეზღუდვას, აღარ იყო არსებითი განხილვა და ესეთი პროპორციულობის ტესტის ჩატარება საჭირო ამ საქმეზე და განჩინებითვე არსებითი განხილვის გარეშე გაუქმა ეს მორატორიუმიც.
მსმენელის საყურადღებო და ხაზგასასმელია, თუ კი ამას ანიჭებს მნიშვნელობას და აქცევს ყურადღებას, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი ქვეყნის ორი ისეთი ქვეყნის მოქალაქეზე ელაპარაკი, რომლებიც არიან განვითარებული დასავლური ქვეყნებიდან, რომლებმაც ხო გაასაჩივრეს ეს ნორმა და დაკმაყოფილდა, თუმცა ისევ და ისევ მიუყვეთ რა ხდება რეალობაში, რეალური პროცესი რა არის, გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ.
ამის შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ ამ მორატორიუმის შემოღების ლეგიტიმური მიზნები ემთხვეოდა მის მიერ უკვე 2012 წელს გაუქმებული სადავო ნორმების ლეგიტიმურ მიზანს და ახალს რეალურად არაფერს აწესრიგებდა, ისეც რაზეც სასამართლოს არ უთქვამს, რომ ეს არ არის არაკონსტიტუციური, და ამის გამო, რადგან ისევ იგივე მიზნები იყო და ისევ არ არსებობდა ლოგიკური კავშირი მათ შორის, სასამართლომ გაუქმა. ამ გადაწყვეტილებას სხვა შორის ძალიან ხმაური მოყვა ამ გადაწყვეტილებას. შეფასებები გააკეთეს როგორც საქართველოს პატრიარქმა, ასევე იუსტიციის მინისტრმა, სხვადასხვა პოლიტიკოსებმა. იმ დროს და გამოხატეს ცალსახა უკმაყოფილება და ირიბათ ეს იყო ნათქვამი, რომ თქვათ, უხეშად რომ თქვათ, როგორ გაბედა საკონსტიტუციო სასამართლომ და ორჯერ დაძლია ასე თქვათ კანონმდებლის ნება. ამავე პერიოდში NDIM ჩაატარა სხვა შორის გამოკითხვა, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და გამოკითხულთა 55%-მა მოიწონა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება და ესეც გარკვეულწილად ცხადყობს, რომ ხელისუფლებამ ამ საკითხის მოწესრიგებისას და კონსტიტუციურ დონეზე აყვანისას და აკრძალვისას გაითვალისწინა არარეალურად საქართველოს დიდი ნაწილის და მოსახლეობის უმეტესობის ნება, არამედ რადიკალური დაჯგუფებების დაკვეთა კიდევ ერთხელ.
ხო, საინტერესო შედეგი იყო ეს მართლაც ამ კითხვაზე პასუხისა, როცა გამოკითხულთა უმრავლესობამ მოიწონა ის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოსი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა მორატორიუმს. ხო, შეიძლება ბევრისთვის ასე რეალობა არ იყოს, ანუ არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცა მეჭვით შეიტანოს გამოკითხვაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მივდევთ ხოლმე, ესეთ მასშტაბური გამოკითხვები ხშირი არ არის და ბევრ ორგანიზაციას არ აქვს ამის საშუალება, რომ ჩაატაროს. ნახევარი ნახევარზეც რომ ყოფილიყო მაინც მნიშვნელოვანი და არ მოიწონა. ხო, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ 55-მა გაამართლა და
მხოლოდ 20-მა არ
მოიწონა. ხო, 20-მა არ გაამართლა, ასე რომ თლად პოპულისტური თუ კი პოლიტიკურად რაციონალურად თulis პოლიტიკოსი თლად პოპულისტურიც არ გამოდის, ხომ, ეს ამგვარი პოლიტიკის გატარება. ანა ჭიაბრიშვილი ისფედის პოლიტიკის მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების საკითხზე, წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებულ პოლიტიკაზე, რაც აისახება კანონმდებლობაში, რომელიც თავისთავად, აი, უკვე შეიძლება ითქვას, რასაც წვევით, რომ არც ისე თანმიმდევრულია. მეორედ გვირეკავს ერთი მსმენელი, აბა ნახოთ ისინი. დიახ, გისმენთ.
დიახ, ქალბატონინო, თქვენმა სტუმარმა დამისვა კითხვა, რატომ არ უნდა მოქალაქეს, რომ თუ სახელმწიფოს მოქალაქე იაფა ტყიდის მიწას,
რომ
სხვა ვიღაცა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ იყიდოს. ესე იგი, მე ჩემი სახელმწიფოს მოქალაქისთვის არ მინდა კარგი ეგრე გამოდის, მაგრამ სახელმწიფოს მოქალაქი მე, მაგათ რომელიც მიწაში იეფათ, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია მცირე პროცენტიანი კრედიტი ავიღო ბანკიდან, რომ ჩემი სოფლის მეურნეობა განმავითარო, სესხი მრავალწლიანი, იცი როგორც ეს არის ნატოს ქვეყნებში. და თუ არა ვარ ან პარტიის წევრი, ან ამ კორუმპირებული ხელისუფლების ნათესავი, რომელსაც სახელმწიფოში სიკწელის მანქანა აქვს ჩართული, რა უნდა ვქნა სახელმწიფო ავალდებულებს მოსახლეობას, რომელსაც სიკწელის მანქანა აქვს ჩართული, რომ
ისაც
დაგიდონ მიწები იმითია.
სტომრის ცოტა სხვა გვარად იყო ნათქვამი, რატომ არ უნდა ჰქონდეს მიწის მფლობელს?
აი ციტოტეთ,
მიწის მფლობელს.
ეგრე იყო, ქალბატონო, მინუს გაკეთე.
არა, ეს ციტოტეთ რა მნიშვნელობა?
ისტომა რატომ არ იბჯის იმასთან დაკავშირებით, რომ იაფიანის შეხები არსებული სახელმწიფო გლეხმა
შეიძლება
გაკიდოს და არ წარმოიდგეს საზოგადოებრივ მონაკეთს.
კითხვა მაქვს, შეიძლება ლაპარაკია იმაზე, ჩვენი სტუმარით კარგი თავად გეტყვით, რასაც გულისხმობ და მაგრამ ერთი რამე და კითხოთ, თქვენ პრაქტიკაში გაქვთ ამასთან შეხება თუ უბრალოდ დაკვირვების შედეგი, ანუ გაქვთ ხომ არ ხართ მიწის მესაკუთრე? ეს მაინტერესებდა.
პრაქტიკაში რა მას ქალბატონინო ჩემ ნათესავებთან მიმართებაში IRS ვითომ IAP-ის ესხი სოფლის მეურნეობის აი თბილისის გარეუბნებში აგებასთან სისხლი გაუშრეს. სისხლი გაუშრეს.
მიწის მესაკუთრეებმა, ხო.
კიდე უფრო მეტი ფული. კი, რომ რაღაცა პატარა ფერმა გაეკეთებინა 100
ქალაქში,
ხოლო და ქალაქში გაიგდეს ბინა, გავიდნენ ქალაქ გარეთ. სისხლი გაუშრეს. იმათმაც იაფა იყიდეს ქართველისგან, მაგრამ იმ ქართველმა უცხოელს არ მიყიდა და ჩვენ როს ესე სიტუაციაში ვარ, მოდი ვიბძლოთ იმისთვის, რომ თუ იაფის შეხები არსებობს და ყველაფერი ჩვენ მაინც გვინდა მიწის გაყიდვა, მაშინ ჯანდაბას ჩვენი ხარ, მაგრამ თუ ესენი არ არსებობს
და აღებულებს,
მაშინ უარს უკაცრავა.
დიდი მადლობა, გმადლობთ. ეგ კიდევ სხვა საკითხი და სხვა სფეროა და აუცილებლად ვილაპარაკოთ მაგაზეც, როგორ შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი სოფლის მეურნეობაში, ხელმისაწვდომი როგორ შეიძლება იყოს ფინანსური საშუალებები და რესურსები. გისმენთ, იქნება განმარტოთ თავად მე.
ეს აბსოლუტურად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სხვა საკითხია და განსხვავებულ ჭრილში მოგვიწევს ამაზე მსჯელობა, ამიტომ ამ კითხვას.
არა, მსმენელმა როგორც თქვათ, აღიქვა თქვენი ნათქვამი.
მე ცოტა სხვა რამეს.
ძვირად გაგიგდეს საშუალება რატო არ უნდა მეცეთო?
მე ვიგულისხმე თვითონ საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც არ უღირს ასეთი მიწის არსებობა და არც არასდროს დაამუშავებს, ან მისთვის შემოსავლი მილიონიც კი არ არის ამ მიწის დამუშავება. რატომ ვართმევთ იმ პოტენციურ შესაძლებლობას, რომ ასევე ძალიან სარფიანად გაასხვისოს უცხოელ მოქალაქეზე? ხო, ეს ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელები ძირითადად არიან საზოგადოების ყველაზე ნაწილი ფენაგლეხები, ხო? რატომ ვაძლევთ მას, ვართმევთ უფრო სწორად მას შესაძლებლობას, რომ თუ კი მისთვის ღირებული არ არის ამ მიწის დამუშავება და შემოსავლიანი არ არის, გააყიდოს სიტყვაზე ეს მიწა და ამ თანხით, ასე ვთქვათ, კეთილმდღეობა შეიძინოს და სხვა საქმეს მოახმაროს, თუ კი მისთვის მიწის დამუშავება არ არის, ხო, პრიორიტეტურ და მნიშვნელოვანი? რატო ვავალდებულებთ და რატო მივიჩნევთ, რომ აუცილებლად ავტომატურად ნიშნავს, თუ კი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა გვაქვს, რომ ის უნდა დავამუშაოთ და ჩვენი სურვილი არის ეს? მათ შორის ოთარ დანელიას განცხადება, როდესაც ამბობს, რომ თუ კი მიწებს არ ამუშავებენ, ასეთი მიწების ჩამორთმევა შეიძლება მოხდეს. ხომ ესეც მათ შორის
მოქალაქეებს
ეწინააღმდეგება საკუთრების გაგების შინაარს, ხო? საერთოდ იგნორირებულია თვითონ საკუთრების უფლების შინაარსი. საკუთრების უფლება გულისხმობს იმას, რომ მე შემიძლია და მაქვს სრული უფლება, რომ არ დავამუშაო ჩემს საკუთრებას მოვექცე ისე, როგორც თავად სურს, ხო? თუ კი ის შემოსავლიანი არ არის, არც დავამუშაო.
ეს შეიძლება პარალელი გააკეთო, თქვა, სხვა ტიპის საკუთრებაზე და უფრო მკაფიოდ გამოჩნდება ამ დამოკიდებულების, თქვათ, რომ აი კარგად ვერ იყენებ და ვერ ხმარობ, თქვათ, მიწიდან რო გადავიტანოთ ყურადღება, ახლა თქვათ, აი ავიღოთ, არ ვიცი, რამე ნივთი, ან გნებავთ სახლი, ან ბინა, თქვათ, აი კარგად არალაგებ, არ უვლი შენ სახლს და ამიტომ უნდა ჩამოგერცო. ეს ტი პარალელი რომ გააკეთო, ძალიან კაფიოდ ჩანს, სწორედ რაც თქვენ აღნიშნეთ, საკუთრების არსის არასწორი, ასე ვთქვათ, გაგება და განხორციელება საკუთრების უფლების დაცვის. თუმცა აქ არის რა, რაც არის მნიშვნელოვანი, ის რომ მიწის მიმართ მოდით, როგორ ვთქვა, ემოციური დამოკიდებულება არის განსაზღვრელი, როგორც ჩანს.
კი.
ამ გადაწყვეტილებებში.
ეს ამას განაპირობებს ისიც.
დიახ, დაასრულეთ და შემოვიყვა.
ამას განაპირობებს ისიც, რომ მაგალითად თვითონ კანონმდებელმა უწოდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი მიწას და კონსტიტუციაშიც ეს ტერმინები გამოიყენდა. ამაზე შემდგომ გავაგრძელებთ.
დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი საკითხი მაქვს მე თქვენთან, რომ ლაპარაკი არის მიწის გასხვისებაზე, არა სასოფლო-სამეურნეო თუ სასოფლო-სამეურნეო.
სასოფლო-სამეურნეოზე ვლაპარაკობთ ამჯერ.
კი ბატონო, კონსტიტუციაში ხო არის ჩაწერილი, რომ არ შეიძლება?
კი ბატონო, და ამოქმედდება კიდეც.
ამოქმედდება, ხომ არ თავია? ახლა მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რატომ არის ეს, რატომ არის აკრძალული საქართველოში მიწის გასხვისება უცხოეთის მოქალაქეზე? უფრო ღრმად თუ ჩაწვდები თქვენ,
დაინახავთ,
რომ ჩვენ არა გვაქვს ჩვეულებრივი მდგომარეობა, ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები და ეს საკითხი უკავშირდება აი მაგ საკითხს, გესმის? აი თქვენი აზრი მაინტერესებს.
თქვენ როგორ უკავშირებთ? იქნებ თავად ბრძანოთ? ქათიშამს მენელმა და
ყოველთვის ამაზე აღნიშნავდა გარკვეულწილად საკონსტიტუციო სასამართლომ ჯერ კიდევ 2012 წელს უპასუხა ამ საკითხს, რომ შესაძლოა არსებობდეს კონკრეტული მიწის ნაკვეთი, რომელზეც საკუთრების უფლება თავისი სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე წარმოადგენს სახელმწიფოს უსაფრთხოების ნაწილს.
თქოს მდებარეობიდან გამომდინარე.
კი, მდებარეობიდან და თუმცა ზოგადად, როგორც ამ შემთხვევაში მოიქცა საქართველოს კანონმდებელი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მთლიანად განსაკუთრებულ და სტრატეგიულ რესურსად აღიარება არის ირაციონალური. კი ბატონო, ჩვენ გვესმის, რომ კონკრეტული მიწის ნაკვეთის შეზღუდვა, მაგალითად სასაზღვრო პირას შეიძლება აიკრძალოს, მაგრამ მთლიანად ხდება, ხო, ეს შეზღუდვა და ოკუპირებული ტერიტორიებთან დაკავშირებით კიდევ სხვა შემთხვევაა, როდესაც აქ აპელირებენ ხალხის ემოციებზე და ეუბნებიან, რომ შეიძლება რაღაც სუვერენიტეტის საკითხი წამოიჭრეს და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მიწასთან არ გადაყვება ქვეყნის სუვერენიტეტი. მაშინ, როდესაც თქვენ ყიდით მიწა, თქვენ არ მიაყოლებთ, ესე ვთქვათ, მიწასთან ერთად სუვერენიტეტს, ხო, თქვენს წილს. სუვერენიტეტი ისევ ქვეყანას რჩება და არის ქვეყნის, რომ თავად განსაზღვროს მათ შორის მიწის პოლიტიკა, ისე რომ არ დააზიანოს საკუთრების უფლების შინაარსი და ცნება.
ამ ფილოსოფიას თუ მივყვებით, თქვათ საინტერესო იქნებოდა თუ მხარდამჭერთან საუბარდა, აუცილებლად ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფთ ამას ჩვენს ეთერში მომავალში, უახლოეს მომავალში. ამ ლოგიკით ასე თუ მივყვებით, თქვათ, ბინის ეს არ ვრცელდება ასეთი რამ არ ყოფილა, მაგალითად ბინების გაყიდვაზე, თქვათ, ქალაქში კორპუსში ბინების გაყიდვაზე, რომელსაც იურიდიულად რაღაცნაირად ახლავს კიდეც მიწის გარკვეული ფართობის საკუთრებაში, საერთო საკუთრება თუ კერძო, ესეც მიწას უკავშირდება, არასასოფლო სამეურნეოს, მაგრამ მიწა
ესეც ჩემ პოლიტიკის დოკუმენტში ამაზეც მსჯელობ, რომ ხო, დიახ, რატომ არის მაგალითად დედა სამშობლოს წოდების ღირსი აუცილებლად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა და რატომ არის უფრო ნაკლებ საკრალური არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საკუთრება.
რაც რაზეც სხვა რეგულაცია ხო იქნება განმარტოთ ეს?
არო, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად თავისუფლად შეუძლია შეიძინონ, ну არ არსებობს რაიმე აკრძალვა უცხოელებისათვის. და ბოლო ჩემ ბოლო ინფორმაციით.
ხო, ბძანებდით ემოციაზე და შეუდექით საუბარს და მსმენელმა დარეკა განმარტა გავაგრძელებოდა.
ანუ გარკვეულწილად განმარტა უკვე, რომ ამ სუვერენიტეტის დაკარგვის შიშით ზემოქმედებენ, რაც რეალურად ირაციონალურია. ხო, სუვერენიტეტი ქვეყანაში რჩება მიუხედავად იმისა, ვინ არის შენი კონკრეტული მიწის ნაკვეთის, თუ იქნება ეს 1 ჰექტარი თუ 2 ჰექტარი იმის მესაკუთრე.
და რეალობა რაც შეიძლება იყოს მიღებული, ასევე მინდა დაუბრუნდე აი გამონაკლის სიტყვა, გამონაკლის საკონსტიტუციო ჩანაწერში, რეალურად პრაქტიკაში რაც იქნება, ვთქვათ, ეს დაზუსტდება და ცნობილი გახდება, ვერ დაიმალება ბუნებრივია ეს ეკონომიკური ცვლილება იქნება თუ სხვა ტიპის რეგულაცია. გამონაკლისებით მოხდება ისე, რომ რა ვიცი, რაღაც და ვიღაცის ინტერესის მიხედვით განისაზღვრება, თუ აი როგორ იქნება ეს?
გამონაკლისის უფლება დაიტყვა სახელმწიფომ და როგორც აღნიშნე, ანუ რეალურად მან ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქე შეუზღუდა ის უფლება, რომლის უფლება საკუთარ თავს დაუტოვა. ჩვენ გვაძლევს ეჭვის საფუძველს, რომ ესეთი გამონაკლისი არ იქნება რეალურად გამონაკლისის სიხშირით და ხშირად მოხდება ამ მექანიზმის გამოყენება და რაც შეიძლება იყოს ბიზნეს თუ კორუფციული მოტივებით.
ხო, რადგან როცა ამბობთ სახელმწიფო, თქვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ხელისუფლებას. და ხელისუფლება ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული, რაღაც ერთიანი, რაღაცა ერთი რაღაც ორგანიზმი, არამედ შედგება ადამიანებისგან, კონკრეტული თანამდებობის პირებისგან, ბევრი ინტერესი არსებობს და ასე შემდეგ, ასე რომ წარმოდგენა შესაძლებელია რაღაც მეტნაკლებად რეალობისა. მით უმეტეს აი ამ პროცესშიც არის ნახსენები მაგალითად და არავითარ შემთხვევაში ბანკების წინააღმდეგ მათ არ მინდა აღიქვას, მაგალითად ბანკების რაღაც ინტერესი, რომ მათ შეექმნათ კონკრეტული პრობლემა თავენთ მომხმარებლებთან ურთიერთობაში. და ასეთები და ასეთის გამართლება რამდენად შესაძლებელია, ეს თქვათ კანონით განისაზღვროს, თუ კი გამონაკლისია ის თითოეულ შემთხვევაზე?
კანონით უნდა დაწესდეს, სწორედ ორგანულ კანონში გათვალისწინებულ გამონაკლისებზე მიუთითებს კონსტიტუციის ის ტექსტი, რომელიც ამოქმედდება ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცისდადების მომენტისთანავე. ანუ ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, როგორ მოაწესრიგებს ამ გამონაკლის შემთხვევებს მართველი გუნდი.
ხო, რა ლოგიკას დაეფუძნება? ხო, საინტერესო იქნება ნამდვილად. თუმცა ხო, ანუ ეს გამონაკლისის პირობებიც უნდა იყოს განსაზღვრული კანონში. და ესე ვერ იქნება, ვთქვათ, მთლად თავისუფალ მასში
ფანტაზია გაწეროს პირობები. ლოგიკურად ასე არის.
რა ვიცით, აი ვთქვათ, მსგავსი საკანონმდებლო პრაქტიკის შესახებ სხვა, არ ვიცი, საქართველოს მსგავსი განვითარების ქვეყნებში ვიცით რამე?
საქართველოს მსგავსი
და სად მივიდნენ ბოლოს, ვთქვათ, რა სადამდე მივიდნენ? ანუ რა
რისი აღნიშნვა შემიძლია ის იყო, მათ შორის იუსტიციის მინისტრი, როდესაც უარყოფითად შეაფასა საკონსტიტუციო სასამართლოს ის გადაწყვეტილება, რომლითაც მან მორატორიუმი გააუქმა, ის აპელირებდა იმაზე, რომ ევროპის ყველა ქვეყანაში ესმით ასეთი ტიპის საკუთრების არსი და ისინი უფრთხილდებიან თავიანთ მიწას, რადგან არის განსაკუთრებული. ამ ამაზე რაც შემიძლია თქვა ის რომ მათ შორის იუსტიციის მინისტრი მიუთითებდა საფრანგეთზე რომ საფრანგეთში ასეთი საკუთრების უფლების შეძენა შეუძლებელია და პოლონეთზე მიუთითებდა საფრანგეთში დღესდღეობით არათუ ევროკავშირის მოქალაქე წევრს არამედ ნებისმიერი ქვეყნის წევრს შეუძლია მოქალაქე შეუძლია შეიძინოს ასეთი ტიპის საკუთრება თუმცა იქ არსებობს დათქმა რომ არს ფერმერთა გაერთიანებას კონდეს უპირატესი შესყიდვის უფლება ეს არ გამორიცხავს იმას რომ თუკი უკეთესი პირობებით სურს უცხო შესყიდვა ის შეზღუდული იყოს ამ დათქმით ასევე პოლონეთი ახსენა იუსტიციის მინისტრმა პოლონეთი განსხვავდება თავისი კონტექსტის გამო იმიტომ რომ ის 2000 თუ არ ვცდები 2004 წელს გაწევრიანდა ევროკავშირში და სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად გააკეთა ესეთი დათქმა მოითხოვა შეღავათის დაწესება რომ გარკვეული პერიოდით შეენარჩუნებინა სწორედ იმის გამო რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა იყო ჩვენს მსგავსად შეენარჩუნებინა ეს სრული აკრძალვა და მართლაც 2016 წელს ამ აკრძალვასაც გავიდა ვადა მათ შორის აღარც პოლონეთში არის აბსოლუტური შეზღუდვა და საერთო შეზღუდვა არ არის ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში როგორებიც არის თქვა გერმანია, ესპანეთი, იტალია, შვედეთი, ნიდერლანდების სამეფო და ასე შემდეგ ანუ განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა ხვდება რომ ასე ვთქვათ სუვერენიტეტს არყიდის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებთან ერთად და ამ შეზღუდვის საჭიროებას აღარ ხედავს.
და დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ანა ჭიაბრიშვილი ისვედის პოლიტიკის კოლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკუთრების საკითხის საკანონმდებლო განსაზღვრის ისტორიაზე და დღევანდელობაზე საქართველოში. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ხვალამდე.